in-nies fl-Awstralja qegħdin ikunu imħeġġa biex iwarbu l-ilma li jixtru fil-fliexken waqt li studju ġdid sab li mhux aħjar għas-saħħa mill-ilma tal-vit. L-awtoritajiet jgħidu li l-preferenza ta' ilma ibbottiljat mhux biss hija ta' spiża l-konsumaturi imma l-ambjent ukoll b'ħafna fliexken vuta jispiċċaw fil-baħar u fix-xmajjar. In-nies fl-Awstralja huma fissati fix-xiri ta' l-ilma fil-fliexken imma investigazzjoni mill-Group Choice sabet li xi kwalità ta' kumpaniji li jippromwovu dan l-ilma huma dubjużi. Il-ġurnalista investigattiva ta' Choice, Kate Brown tgħid li waqt li xi Awstraljani jemnu li l-ilma bbottiljat huwa aħjar għas-saħħa mill-ilma tal-vit, il-manifatturi li jibbottiljaw dan l-ilma huma meħtieġa li jittestjaw il-prodotti tagħhom darba fis-sena. L-ilma tal-vit huwa ittestjat regolarment.
It's a $700 million industry in Australia alone, and we know significant chunks of the population are solely choosing to drink bottled water only.
U Peter Hetfield minn Sydney Water jgħid li l-impatt tal-ilma fil-fliexken jidher kull filgħodu bil-ħafna fliexken battala f'Cooks River fil-beach ta' Sydney.
Plastic water bottles create a real environmental problem. It takes a lot of energy to make them, it takes a lot of energy to move them around and transport them, but more importantly we're seeing a fairly significant littering problem as well, and Sydney Water pulls out over a million plastic bottles of water from our waterways every year.
L-investigazzjoni ta' Choice sabet li hemm mistoqsijiet serji li jridu jsiru dwar għaliex qegħdin nażlu li inħallsu għal l-ilma fil-fliexken meta l-ilma tal-vit huwa tajjeb l-istess.
When you buy bottled water, you're buying a marketer's idea of purity. It's not necessarily the case. So really, what are you paying for?
Aktar mill-purità tiegħu Choice sabet li meta niġu għal promozzjoni fuq it-tikketta tal-fliexken tal-ilma, dak li jingħatu mhux daqshekk ċar. Xi marki tal-fliexken jikklemjaw affarijiet bħal infużjoni tal-ossiġenu tajjeb għas-saħħa mentali biex wieħed jirkupra jew kontribuzzjoni ta' melħ tajjeb għas-saħħa li jsaħħa ħwienha għadda fil-ġisem. Imma skont Choice il-verità hija li diġà fil-fatt hemm daqshekk ossiġenu u minerali li jinsabu fl-ilma komuni tal-vit. L-awtoritajiet jgħidu li migranti minn pajjiżi bi kwalità ta' ilma ma tantx tajjeb ħafna drabi jaħsbu li l-ilma fil-fliexken huwa aħjar għas-saħħa. Imma Peter Hetfield jgħid li l-verità hija li l-ilma mill-vit fl-Awstralja huwa aktar iċċekkjat mill-ilma li jinxtara mill-ħwienet.
Australia has some of the toughest guidelines for drinking water in the world. We're constantly monitoring and testing the water quality to ensure it's of the highest quality and that it's completely safe to drink.
Skont il-Kunsill ta' xorb fl-Awstralja, il-produtturi tal-ilma ibbottiljat huma suġġetti għal liġi tal-konsumatur għalhekk il-pubbliku jista' ikun fiduċjuż li mhux qed ikun imqarraq.